Өз кезегинде эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Кыргызстан ратификациялаган балдар укуктары боюнча конвенциянын эрежелерин эстен чыгарбоого өтүнүштү. Белгилүү болгондой, 20-ноябрь Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан балдардын бүткүл дүйнөлүк күнү катары жарыяланган. Бул күнү 1954-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укуктары боюнча декларациясы, 1989-жылы болсо балдар укугу боюнча конвенция кабыл алынган. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантып, апта окуясы рубрикасына орун беребиз. Ошондой социал-демократтар азырынча коалиция түзүүгө жетише элек. Парламентке өткөн айрым партиялардын лидерлери бул жумада негизинен чет өлкөлөрдө жүрүштү. Илимжан Узаков сөздү улайт.
Коалиция түзүү маселесинде айрым жылыштар байкалган менен сүйлөшүүлөр дале оор жүрүүдө. Социал-демократтар партиясынын маалымат катчысы Фарид Ниязовдун айтымында, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен социал-демократтар лидери Алмазбек Атамбаев коалиция куруу тууралуу сүйлөшүп, көп маселелерде бир пикирге келишти. Ушундай эле сүйлөшүү Атамбаев менен республиканын жетекчиси Өмүрбек Бабановдун ортосунда өттү. Бул эки партия мурда эле коалиция түзүүдө тилектеш экенин билдиришип, үчүнчү партияны аныктоо маселеси калган болчу. Эң биринчи кезекте Атамекен ошол үчүнчү партия болууга мүмкүнчүлүгү көп экени айтылып, тышкы саясатта көз караштарды тактоо сыяктуу маселелер калганы маалымдалган. Социал-демократтардын маалымат кызматы билдиргендей, эми коалиция боюнча сүйлөшүүлөр кийинки жумада улантылып, Ата Журт, Арнамыз партиялар менен да сүйлөшүүлөр болоорун ырасташты. Тышкы саясат демекчи коалиция түзүү милдети жүктөлгөн социал-демократтар жетекчиси Алмазбек Атамбаев шайлоого чейин маалымат жыйынында отуруп, өзүн орусиячыл саясатчы атаган. Шайлоо алдында Москвага барып, Орусиянын премьер-министри Владимир Путин менен жолугуп кайткан. Шайлоодон кийин да 5% чектен өткөн партиялардын ичинен Атамекенден башкасы дароо Москвага жөнөп берип, коомчулукта катуу сынга кабылышкан. Бул аптада дагы коалиция түзүү милдети тагылган. Социал-демократтар лидери Атамбаев Москвага барып, деп кеңеш сурап келгени тууралуу маалыматтар таркап кетти. Аталган партиянын маалымат катчысы Фарид Ниязов болсо мындай кабарды укпаганын айтып, бул маалыматты жээ тастыктабай, жээ төгүндөбөй атат. Республика партиясынын жетекчиси Бабанов да шайлоо алдына Москвага барып, Орусия президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен жолугуп кайткан. Дал ушул республика партиясын Марсариев сыяктуу айрым саясий серепчилер Арнамыз сыяктуу эле Кремлге көбүрөөк көз каранды. Ал эми социал-демократтар менен Ата Журтту азыраак көз каранды партия катары сыпаттап жүрүшөт. Ал эми өлкөгө парламенттик башкарууну алып келүү идеясынын башкы мотору болгон Атамекен партиясы Москванын каарына калып, Кремлдин идеологиялык пропагандалык машинасынын ур токмогуна кабылды. Айтмакчы, батышчыл деген атка конуп калган Атамекен партиясынын жетекчилиги чынында Москвага караганда Европага, АКШга көбүрөөк катташат. Бул аптада дагы Атамекен партиясынын жетекчилиги Парижге барып, өзү мүчө болгон Социалисттик Интернационал кеңешинин жыйынына катышып кайтышты. Социал-демократтар баш мыйзам боюнча 15 жумуш күндүн ичинде коалиция түзүүгө жетишүүсү керек. Эгер булар коалиция түзө албай калса, президент Роза Отунбаеванын чечими боюнча кийинки кезек Атамекен партиясына өтөт. Бирок социал-демократтар түзө албаган коалицияны Орусиянын көрсөтмөлөрүнө баш ийгиси келбеген Атамекен фракциясы түзүшү абдан эле оор. Кокус Атамекен да коалиция түзө албай койсо, анда шайлоодо жеңишке жеткен партиялар өз алдынча коалиция түзүүгө аракет кылып көрүшөт. Эгерде ал аракетте майнапсыз аяктаса, президент жаңы парламенттик шайлоо белгилеши керек. Ошентсе да талдоочу Нурдин Дүйшөнбеков Азаттыктын суроолоруна жооп берип, биринчи жолкусунда эле социал-демократтар коалиция түзөт деген ишенимде экенин айтты. Анын пикиринде социал-демократтар, республика жана Атамекен партияларынын позициялары жалпы жонунан окшош. Социал-демократтар, республика партиялары Арнамыз менен Ата Журт партияларынан айырмаланып, парламенттик системага каршы эмес. Парламентке келген партиялардын ичинен акыркы экөө гана күчтүү президенттик башкаруу болушу керектигин айтып келишет. Атамбаев менен Бабанов буга чейин эле биригүү ниетин жарыялашкан. Атамекен партиясы болсо, коалицияга кирүүдө өзүнүн шарттарын коюуда. Буга чейин Текебаев азаттыкка жооп берип, Атамекен партиясы өлкөдөгү реформаларды жүргүзүүдө чечүүчү күчкө ээ болмоюн коалицияга макулдук бербей турганын айткан. Ал эми аталган партиядан шайланган депутат, парламент төрагасынын милдетин аткаруучу Ташполот Балтабаев болсо, жогорку кеңештин төрагалыгына Текебаев келиши керек деген шарт коюлуп атканын ырастады.
Социалисттик Атамекен партиясы ушул парламенттик башкаруу системасынын башатында турган саясий күч катары, демилгечиси катары биз бир эле маселе коюп атабыз. Коалиция болгондо биздин лидер төрагалык орунду ээлеп, мындан ары реформаны жүргүзүүсүнө жооп бериш керек деген логикалуу маселе коебуз. Калган бийлик маселелерин креслолорду бөлүштүрүүдө биздин эч кандай ашыкча талабыбыз да жок. Бизге башкаруунун бир камчысы деле кереги жок. Биз бар болгону ушул реформаны, башталган реформаны аягына чыгаруу үчүн биздин мүмкүнчүлүгүбүз болушу керек деген гана маселе коюп атабыз.
Деди Ташполот Балтабаев. Белгилүү саясатчы Эсенкул Өмүрәлиевдин ырасташынча, коалиция түзүүдө негизги талаш кызматтарды бөлүштүрүүдө эмес, өлкөнүн башкаруу системасынын келечегинде жатат. Парламентке келген партиялар арасында бирөөлөрү парламенттик башкарууну ушуну менен токтотуп, күчтүү президенттик бийликти алып келебиз дешсе, башкалары парламенттик башкаруу системасын бекемдегилери келет. Негизги тиреш ушул жерде жатканын айткан Өмүрәлиев, парламентке келген партия лидерлери жеке амбицияларын таштай туруп, оор шартта турган өлкөнү кыйнай бербей тезирээк коалиция түзүүлөрү керектигин билдирди.
Коалиция түзүп, ишти башташ керек, себеби алдыда кыш турат. Экономикада, бюджетте ситуация абдан оор. Эгерде ушул маселелерди азыр турукташтырып, багытташтырып алып, кийинки жылга кирбесек, анда быйыл эле эмес, эмки жыл да кыйын болуп калат элге. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер саясий элитабыз десе, булар жакын арада өз амбицияларын тыйыш керек. Себеби бир да партия 10%ден ашык голос алган жок. Андай болгондон кийин эч бир партиянын мындай бир өзүнүн кескин бир шарттарын коюуга акысы жок.
Дейт Эсенкул Өмүрәлиев. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Жолпонбаевдин пикиринде, социал-демократтар андан кийинки кезекте турган Атамекен партиялары да коалиция түзө албай калчудай. Бирок бийликтен четтеп калуу коркунучу үчүнчү жолку аракетте коалиция түзүлүшүнө себепчи болот.
Бул биринчи экинчи раундда оңой менен бул тил табыша алышпайт. Анткени себеби мен азыр айтайын, ушу беш партиянын ичинде өздөрүнүн жеке амбициясы күчтүү адамдар турушат жана. Ал эми үчүнчү раундка келгенде каалайбы каалабайбы булар тил табышат. Анткени себеби орустар айтат экен, инстинкт самосохранения дейт. Бизче кыргызча ачык айтканда өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн кандай болсо дагы сүйлөшүүлөргө барат да, кандай нерсеге болсо да макул болушат өз ара. Мына ошол кезде өздөр айтып аткандай кеңири коалиция, чоң коалиция дегенди ошондо түзүп кетиши толук мүмкүн деп айталар элем.
Деди Мукар Чолпонбаев. Атамекен партиясы өзү алып келген парламенттик башкарууну бузууга жол бербесин айтып, коалиция түзүүдө спикерлик баштаган орундарды сурап, өкмөттө сөз өтүмдүү, таасирлүү күч болуу аракетинде. Республика партиясы болсо узакка созулган соодалашуулардан кийин башкача оюн баштап, партия лидери премьер-министрлик спикерлик да бизге зарыл эмес, биз менен коалиция түзгүсү келгендер ал кызматтарды ала бериштин дегендей айтып чыкты. Бирок бул партиянын талабы боюнча биригүүгө макул болгон башка партиялар республиканын тышкы саясаты, экономикалык жана социалдык программалар менен макул болушу керек. 19 ноябрда фракция жыйынында Бабанов ушундай билдирүү жасап, келаткан жумада бардык беш партиянын жетекчилерин чогултууну пландап атканын, амбицияларды четке таштап ишке кирүүнү сунуштарын айтты. Бирок Бабановдун бул сунушу оңойлук менен өтө койчулардан эмес. Анткени анын тышкы саясат боюнча көз карашына жок эле дегенде Атамекен партиясы макул болбойт. Андыктан Орусияга ыктаган саясат жүргүзөрүн жашырбаган Бабановдун мындай кадамын оюн, авантюра катары баалагандар да бар. Экономист Талант Кемеловдун айтымында, Бабановдун экономикалык саясатына деле башка партиялар макул боло коюшу кыйын. Анткени ал эптеп эле парламентке келиштин амалын кылып, шайлоо алдында азыркы шартта аткарылгыс убадаларды берип салгандай. Атажурт менен арнамыз партиялар болсо, берки 3 партия сүйлөшүп аткан чакта оппозиция болууга деле даяр болуп калганын айтышкан. Ошентсе да, арнамыз партиясы кеңири коалиция түзүү сунушун көтөрүп, парламентке келген 5 партиядан тышкары 5% чекке жетпей калган бүтүн Кыргызстан, Акшумкар жана замандаш партияларында коалицияга кошууга чакырууда. Саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин айтымында, коалиция ашып кетсе 3 партиядан түзүлчүдөй. Мурдагыдай эле биринчи кезекте бул социал-демократтар, республика жана атамекен партияларынан турган коалиция мүмкүнчүлүгү. Ал эми кеңири коалиция айла кеткенде гана түзүлүшү ыктымал. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Ага толкунунда Азаттык радиосу кезек Адам жана базар аттуу түрмөгүбүздү аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
Бишкекте өткөрүлгөн ишкерлик жумалыгынын алкагында тажрыйба алмашуу жүрдү. Кыргызстанда ишкерлер бардын тарапылган мамлекеттик мекемелер көп экендигин бийлик өкүлдөрү да моюнга алышат.
Бизде болсо 20,000 мамлекеттин тейлөө кызматы акысы менен экен. Ошондуктан биз тез арада ушул мамлекеттин тейлөө кызматтарынын баарын карап чыгып, кескин түрдө мындай кыскартышыбыз керек да.
Эки өлкө менен чектешкени менен Баткенде ишкерлик кылуу жеңил эмес. Атүгүл айтылуу, Баткен өрүгүн тышкы базарга чыгаруу да азыр ортомчуларга көз каранды.
Көп эле товарлар мисалы бизге Тошко же Тажикстанга же Өзбекстанга келишет. Биз ошолор менен чектешип турганга байланыштуу биз ошол жактан алып чыгабыз көбүнчө.
Таласта облустун көзгө базар ишканасы катары эсептелген Талас сүт комбинатынын продукциясына ички базардан суроо талап күчөдү.
Эми экспорт боюнча былтыр жакшы эле иштедик кургак сүт боюнча. Өзбекстанга чейин барды. Анан быйыл болсо биздин внутренний рынок деп коет. Биздин өзүбүздүн республиканасы ошого жетишпей атат.
Адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы. Бишкекте өткөрүлгөн ишкерлик жумалыгынын алкагында бизнес ачуу жана аны бутуна тургузуп кетүү боюнча ишкерлер арасында тажрыйба алмашуу жүрдү. Кыргызстанда бизнес ачуу кыйынбы? Айрымдары жеңилдешсе, экинчилери чын эле кыйын экендигин айтышат. Бирок ишкерлер барууну талап кылган мамлекеттик мекемелер чын эле көп экендигин бийлик өкүлдөрү да моюнга алышат. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Идея келип башталганда эле ошо имарат таап, ошол ижарага ошол макарон чыгаруучу аппарат алдык да. Аны биринчи эле статкомитетке барып ошол каттоодон өттүк. Каттоодон өткөндө атайын көйлөк берет экен да баягы.
Бишкек тургуну Алыбек Акматов мындан бир жыл мурда кесме чыгаруучу ишкана ачайын деп каттоодон өтүү машакатына кабылганын баяндоодо. Ал бизнесинин алгачкы күндөрүндө бут жыртып, күч кубатын, убактысын коротуп, документ топтоо менен алек болгонун сүйлөп олтурду. Анын айткандарынан ишкананы каттоодон өткөрүү машакаты канчалык экендиги байкалып жатты.
Ал көлүктү ушул 10 күндүн ичинде налог органдарына барып катташ керек экен. Налогтон каттоодон өткөндө алар атайын номер берет экен, идентификационный, ар бир кишиге өзүнүн номери менен карточкасын берди. Анан ал жерден өткөндөн кийин соцфондко катталыш керек экен. Тиги жеке ишкердин көлүгүн алгандан кийин бул уже бизге мындай сөзсүз түрдө катталышыбыз керек экен да.
Алыбек Акматов ишкананы каттоодон өткөрүү учурунда көп деле каражат кетпегени менен көп акчага тете убакыт кеткенин баса белгиледи. Ишкананы мыйзамдаштыруу үчүн паспорттун көчүрмөсү, жашагандыгы туурасында маалымат өңдөп, бир катар документтерди тапшырып, санитардык көзөмөлү үчүн да өзүнчө документ топтогон. Башында мына ушундай түйшүктөрдү башынан өткөргөнү менен учурда кесме чыгаруучу ишканасы өзүрүн бере баштады. Бир айда 5 тоннага чейин кесме чыгарылып, кеминде 150-200 миң сомго тете продукция өндүрүлөт. Алыбек Акматов бизнес ачуу учурунда кез келген машакаттарды башкалары тартпаш үчүн бир эле тармак аркылуу каттоону сунуш кылат.
Мисалы үчүн ошол стат комитеттен каттоодон өтүш үчүн эле барсаң очередь болот, ал жерде кезек күтүш керек. Бара калып эле кирип өтө албайсың да, анткени тиги кишилер көп болот экен. Мисалы үчүн мен 2 күн бардым окшойт, 1-3 күн барып кезек күтүп калат экенсиң да, анан ошондой сыяктуу эле мен алабойдо деле ушундай. Анан убактың кетип атпайбы? Тияка барып, андан эртеси күнү бияка келишиң керек, андан тиги соцфондко барышың керек деген сыяктуучу. Бир эле жерден бүтсө может жакшы болмок, жеңил болмок да мүмкүн.
Айтмакчы, Кыргызстанда жаңы бизнес ачууда түйшүк башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла эле жеңил экендигин ырастагандар көп. Деги менен Алыбек өңдүү ишкерлер иш ачууда документтердин артынан чуркап убара тартканы тарткан. Экономикалык тескөө министри Эмил Үмөтәлиев бизнес ачуудагы мындай жагдайлар ага маалым экендигин билдирип, бизнес тармагындагы бул өңдүү көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун мындайча сыпаттады.
Негизинде коррупция турат, анан жанагы совет доорунан бери бошоно албай кээде кайра күчөтүп алган биздин бюрократиялык тоскоолдуктарыбыз. Ал бюрократиялык тоскоолдуктарды анан коррупцияны жоюш үчүн жолдорунун бири бул биздин мамлекетибиздин тейлөө кызматынын көбөйүп жана коммерцияга айланып кеткендиги да. Бизде болсо 20,000 мамлекеттин тейлөө кызматы акысы менен экен. Ошондуктан биз тез арада ушул мамлекеттин тейлөө кызматтарынын баарын карап чыгып, кескин түрдө мындай кыскартышыбыз керек да.
Эмил Үмөтәлиев бул маселенин тамырын кыркууга техникалык өкмөттүн мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин, бизнес ачууну жеңилдетүү жаңы өкмөттөн көбүрөөк көз каранды экендигин кабарлады. Деген менен дүйнөдө бизнес ачууда эң ылайыктуу шарттар түзүлгөн өлкөлөр бир кыйла. Алсак Жаңы Зеландияда, Сингапурда бир нече мүнөттөрдүн ичинде ишкана ачып, каттоодон өткөрүү мүмкүн. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев Кыргызстан бизнес ачуу жаатында өрнөк ала турган өлкөлөр көптүгүнө басым жасайт.
Грузияда болсо бир нече күндүн ичинде бизнес толугу бойдон бардык регистрациядан өтөт жана ага чогулта турган документтердин саны дагы абдан аз жана мындай бюрократиянын оордугу ал жакта жок да,
деп билдирди Мирсулжан Намазалиев. Кыргызстан постсоветтик өлкөлөр арасында жеке бизнеске либералдуу мамиле кылган мамлекет катары таанылып, чакан жана орто бизнес ыкчам өркүндөгөн өлкө катары сыпатталып келет. Ал түгүл Дүйнөлүк банк жана эл аралык каржы корпорациясы жакында бизнес жүргүзүү 2011 деп аталган жылдык баяндамасында Кыргызстанды бизнес ачуу үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр боюнча Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен алдыга чыгарып 44-чү орунду берди. Анткен менен иш жүзүндө ишкерлер үчүн каттоо шарттары убакыт алып, убайым чектерге мазеге айланганы маалым. Мындан улам жаңы курала турган өкмөт бизнес ачуунун шартын жеңилдетип берет деп үмүттөнгөн ишкерлер көп.
Кубат Касымбеков баяндады. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Эми эл жериндеги ишкерликке келели. Эки өлкө менен чектешип, чек аралап турганы менен Баткен облусунда ишкерлик кылуу жеңил эмес. Атүгүл айтылуу Баткен өрүгүн тышкы базарга алып чыгууда азыр ортомчуларга көз каранды. Сөз Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровда.
Баткенде ишкерлик менен алектенген, жок эле дегенде алып сатарлык кылгандар четтен чыгат. Арасынан иши жүрбөй күйүп кеткендер да арбын. Расмий статистика боюнча облуста катталган 3000 орто чакан ишкерлердин 1000 гана иштейт. Көбү ар кандай себеп менен бизнесин өркүндөтө албай токтоп турат. 3 жыл бою Орусиядан каражат топтоп азыр Баткенде иш жасап жаткан Мирбек бул алыскы чек аралуу аймакта бизнести өркүндөтүү өтө кыйынга турарын кеп салды. Темир жолдун жоктугу жана кардардын аздыгы мамлекеттен ишкерлерге колдоонун жетишсиздиги өңдүү бир топ себептерди атады.
Өтө чоң бизнес жок Баткенде. Себеби бизде Баткенде спрос аз. Мисалы керектүүнү мен алсам обязательно ошко алыш керек. Же мисалы Тажикстанга түшүп чыгыш керек болот. Спрос аздыктан бул жерде бизнести бул күнүмдүк жашоого гана лайыктуу эле болот. Ата так мындай чоң капиталды эме жыйба начар десем деле болот да. Анан Баткенде өзүң билесиңер, темир жол деген жок, транспортный перевозка булар өтө кымбат болуп атат. Ошондон определенный бир кичинекей товар алып келейин десең, жол киресе бир топ кымбат болот. И тем более ошол Оштогу мисалы Кытайдын эски начар товарларын алып Баткенге келип, Оштогу высококачественный товарлар менен бирдей болуп атат.
2 жылдан бери аймакта акалык кызмат көрсөтүү менен алектенген Нурлан болсо, жаңыдан жумуш баштаган ишкерлерге айталык салык жагынан жеңилдик берилсе, тезирээк чек алып кетет эле деген оюн ортого салды.
Жеке ишкерлер жаңы баштаганда бир жок дегенде жарым жыл, 7-8 ай мүмкүнчүлүк берсе эле ушу налогдон. Башка проблемаларын чечип, кредит алган болсо кредитин төлөп, иш жүрө элек болсо иши жүрүп кеткенден кийин анан налогду ошо өзүнүн каалоуна келтирсе жакшы болот. Ушул көп эле товарлар мисалы бизге Сошко же Тажикстанга же Өзбекстанга келишет. Биз ошолор менен чектешип турганга байланыштуу биз ошол жактан алып чыгабыз көбүнчө. алып келгенде дагы ушу пост таможня деген жерлерде ушундай проблемалар болот да. Баанын өсүшү дагы бардыгы ошону.
Деди Нурлан. Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип тургандыктан соода саттыкка өтө ыңгайлуу көрүнөт. Бирок быйыл чекине соода жүгүртүү көлөмү өткөн жылдын деңгээлине да чыгалган жок. Эмне дегенде ташып жеткирүү жагы кыйын болууда. Маселен, темир жол байланышынын жоктугунан товарлар автоунаалар менен ташылып, ашыкча чыгымга кириптер кылып жатат. Ага кошумча чек аралардан бажы текшерүүлөрүнөн өтүү машакаты, жолдун да таалдыгы баалардын өсүүсүнө тикелей таасир этип жатканын ишкерлер доомат кылып келатышат. Бир эле мисал, Баткендин айтылуу өрүгүн Орусияга тикелей сатуудан далай адамдар кирешеге туйтунушчу. Эми өрүктү вагонго жүктөө үчүн коңшу Тажикстанга барууга туура келет. Бирок коопсуздук көз карашынан улам Баткенде өндүрүлгөн өрүк жана башка кургатылган мөмө жемиштерди тажикстандыктар сатып алып, өздөрү сыртка ташымай болуп калган. Кирешенин кыйла бөлүгү ортомчулардын жөнтөгүнө кетүүдө деп баткендик тыйкандар кейип жүрүшөт.
Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндады. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Талас сүт акционердик коому Таласта облустун көзгө басар ишканасы катары эсептелинет. Бул ишкана соңку кездери өз продукциясын Өзбекстанга жана Казакстанга экспорттоп келсе, ишкана жетекчилиги азыр ички базарында суроо талап күчөгөндүгүн айтууда. Талас сүт акционердик коомунда кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди болуп келди.
Мына ушундай күч менен сүт ташуучу унаалар атайын сүт кабыл алуучу дөңчөгө чыгарылып, элден чогултулган сүттөрдү таразага орнотулган көлөмдүү идиштерге атайын түтүкчөлөр аркылуу куюп келишет. Талас районунун тургуну Жапар Барпыбеков 7 жылдан бери Талас сүт акционердик ишканасында айдоочу болуп иштейт. Ал күндө эртең менен эл кыдырып сүт чогултат.
Машакаты көп болуп атат. Заводто иштейм. Майана груз жакшы.
Бир күндө канча сүт ташып келесиз?
2 тонна.
2 тонна деп билесизби?
2 тонна, 2,5 тонна, 2 тонна. Азыр эл ыраазы.
Сиз айылдардан өзүңүздөр чогултасыздарбы же?
Ия, өз чогултасыз. Өз чогултасыз. Өз чогултасыз. Маянасын 15 күн сайын апарып беребиз. Мал чарбалыкты көбөйтүш керек. Ардан кредит бериш керек, алыш керек. Мисалы, мен кредит алып жатырмын. Мен эле молоко тастайм азыр. Уй сагым келип туруп. Чөп чаарым, мал күч керек.
31 жылдан бери Талас сүт акционердик ишканасында эмгектенип келген Каке Шакетаева бүгүнкү учурда лаборатория башчысы катары алар чыгарган сүт азыктарынын сапатына баа берип, Азаттыкка курган маегинде сүттүн майлуулугун жасалма жол менен көтөрбөй турганын белгиледи.
Мунун сыры эң негизгиси бизге түшкөн сүттөр эң бийик температурада пастеризацияланат. Анан экинчи сыры ушу биздин жайытта да чөптөрүндө даамдуу болушу дагы ушуга түрткү берет. Мынакей сыр заводдордо актада май чыгарат да алар сырды жасашат дагы, анан сепарит эткенден кийин сливкилер туруп калат да бир аз. Кислотность көтөрүлүп кеткенге байланыштуу алар бийик температурада пастеризация кылыша албайт. Ошон үчүн алардын эмеси качествосу кичине нес керек деп ойлойм. Анан дагы биздин линиябыз, линия Милешина, орусча айтканда с преобразованием сокраженных сливок деп коет. А сыр заводдордо болсо жанагындай сбоечный метод менен жасашат да, ошондо влагасы жакшы, механик обработкадан өтпөй калат.
Талас сүт ишканасынын жетекчиси Мырзакан Давлеталиев да башка комбинаттардан чыгарылган сүт азыктарынын сапатынын төмөн болушунун себебин мындайча түшүндүрдү.
1 килограмм майга булар 30-35% маргарин кошот. Сливочный маргарин деп коет. Же уже пальминный жир деп коет. Заменитель жирга толтурат да 72,8% жирнесть кош керек да. А калганы влага, суу да. Ошондо бул 1 килограммды булар баягы эле 195 сатып берет да, количество коюп атпайбы. 1 тоннага 300 килограмм май кошулуп атпайбы. 300 килограмм майдын половина алып чыгарганда эле прибыль болуп атпайбы.
Давлеталиев өз сөзүндө буга чейин Казакстан, Өзбекстанга чейин экспортолуп келген Талас сүт ишканасынын чыгарылган сүт азыктары акыркы учурда Кыргызстандын өзүнөн артпай жатканына кейиди.
Эми экспорт боюнча былтыр жакшы эле иштедик кургак сүт боюнча. Өзбекстанга чейин барды. Анан быйыл болсо биздин внутренний рынок деп коет, биздин өз үстүн республиканыбыз ошого жетишпей атат. Ошондон экспортко чыккан жок, себеп дегенде өз үстүн кардарлар суранып атат.
Талас сүт акционердик ишканасы 1965 жылы Талас сүт комбинаты катары курулуп, бүгүнкү күнгө чейин 80 аша адам эмгектенип келет. 1993 жылы мыйзамдын негизинде акционердик коом катары түзүлүп, 17 жыл